Welcome to Slovenology, the podcast with Noah Charney.
Ekipa, lepo zdrav, bova kar začela. Hvala, ker ste prišli navijati za Fižolo. Jaz sem tudi ful navdušen, lahko jem prebranec čisto vsak obrok. In jaz sem spoznal Andrejo, kdaj sem imel dogodek v Škrapču v domačija, v Ribnici. In je bilo zelo lepo in potem ona mi je dala eno knjigo in sem rekel, to pa je cool, ker je malo neobičajno, da fokusiram na en bolj, jaz bom rekel, reven sestavin, ampak fižoli so ful bogati, so eno izmed najbolj zanimive sestavine in lahko uporabljamo na slani in sladke jedi. Vsi lahko kupimo, torej, za moje mnenje, najboljše stvari pridejo iz ta bolj revna hrana. Jaz sem umetnostni zgodovinar in to smo študirali, kdaj smo študirali renesanca, da v času renesance je bila teorija, da če ješ izven tvoj socialno področja, da boš zbolil. In plemenitstvo mora piti samo belo vino, mora jesti samo belo meso, čim več stvari iz zraka in ne iz zemlje, torej ptiči in tako naprej. In delavci, bolj revni ljudje, jejo stvari, da orase v zemlje, krompir, korenčke, temno vino, temen kruh, rdečo meso, tako naprej. In jaz sem zmeraj rekel, jaz raje jem pri revni, če lahko izberem. Zdaj nimamo te težave, lahko izberemo, ampak to mi je bilo ful dobro. In je bilo veliko uspešnica že, a pove, da si dubla kakšne evropejsko sredstvo tudi za ta projekt.
Ja, najprej lep dobro večer tudi z moje strani, samo na hiter, Andreja Škrabec, prihajam iz Ribnice na Dolenjskem, gospod mi je že povedal, da ima korenine z našega konca, mogoče še kdo, tako da sem prišla pač iz drugih krajev. Pa ne dodam, da sem pred dobrimi 30 leti, pa kar kakšno leto živela na vašem koncu, v Duplici. Jaz sem drugače porodil iz Ljubljane, Ljubljančanka, in sem imela nekaj prijatelje tukaj in takrat smo se pač, ne. In sem prišla tudi na vaš konc, tako da vam kamnik v enem posebnem spominu in prav toplo mi je pri srcu, ko sem ga povabljena v te vaše konce. Ja, tale knjigica, zdaj ne vem, nekoče je že kdo videl, gospod je rekel, si je v knjižnici tudi pogledal. Ideja tele knjige je bila zelo nenavadna. Se pravi, jaz sem poznana po tej fižolovi torti. Prvo sem naredila kakšnih 17 let nazaj za potrebe prvega fižolovega dne. In ko so me ljudje začeli spodbujati, pa daj to fižolovo torto še kdaj naredi, sam se ti s fižolov danjo jemo, pa daj še kaj, pa tako. Pa daj slaščičarno odprijo, jaz sem rekla, jaz se res navidam v slaščičarni vsak dan. In sem rekla, a tako rada kuham bolj slane jedi. Čeprav danes imate bolj sladko tukaj, ker smo se odločili, da ni kuhne, take sveže kuhne, kar je pa malo težko, nekaj tle se vse mora kar bolj sprot narediti, no, ali pa pogret, ne, drugače ni tako okusno razen, kakšno solato, pa se kaj s tem resno bom zdaj morila, ne, zvečer solato. In sem rekla, kaj, pa če bi jaz naredila kuharico fižolovih jedi, pa bom ta moj recept noter objavila, ne, se je konc koncev, zakaj bi ga skrivala, ne, ljudje uživajo, ne, kuhajo, ne, probajo, ne, preizkusijo, pa da vidijo sami, kako in kaj je s to torto, ne, če je res za peč in za okusati. No in ta moja ideja je meso postala, kar pomeni, da se mi je tudi uresničila, doma so bili navdušeni, dobila sem to pravo podporo in potem sem šla v akcijo in vmes mi je ena prijateljica prav. Veš, kaj je ta tvoja ideja pa tako dobra? Zdaj pa glih en razpis evropska sredstva za ohranjanje kulturne dediščine. Zakaj se pa ti ne prijaviš? Jaz sem rekel, pa res se nisem razmišljala in sem se prijavila in sem tudi dobila podporo, tako da sem dobila tudi nekaj evropskih sredstev, zato da se je lahko ta knjigica uresničila in da jo danes lahko listamo, gledamo in se o njej pogovarjamo.
To je super uspešnica. A lahko mogoče damo okolj ta knjigo, da ljudje lahko polistajo?
Jaz bom dala gospe, pa vam pristine, da bi te večkrat videli, kako knjiga izgleda.
No, pri fižol ponavad pomislimo na prebranec ali pa kakšne fižolovo solato. Kje si začela pri raziskovanju vse jedi, da so možno iz fižola?
Kot sem že omenila, imeli smo fižolov dan in na tem fižolovem dnevu so se vsako leto pojavljale nove ideje, kaj bi še pripravil. Ne znam, kako sem jaz prišla do fižolove torte, mogoče je to zelo zanimivo. Ko sem se jaz poročila v Ribnico, nisem znala čisto nič kuhati, pa ne lažem, jaz tudi jajc nisem znala pošteno speči, priznam. In ko se me mož zaprosil za roko in tako in sem rekla, lej, noben problem, jaz te imam zelo rada, ampak ti mi boš zdaj obljubil, da meni ne bo treba nikoli v življenju kuhati. Ker to res ne maram. In on je rekel, seveda ne, mi dva bova v cuni jedla, se bova v restauracijah, ne. In jaz sem čisto dušena, seveda mlada kupa, kaj da ne, ne, enkrat tukaj, enkrat tukaj, kaj lepška, ne. No, to je zelo kratko trajal, prvi otroci so bili tukaj in otroci zahtevajo svoje. Moj sin ni bil nadušen nad restauracijami, že kot mehen dojenček, tako da nama ni pustil niti enega kosila pojest in seveda, ne, se je mogel začeti čist drugače. Moji prvi podvigi so bili katastrofalni, priznam. Ali je bilo presleno, ali je bilo zažgano, ali pač ni bilo. Ampak moj mož me ni niti enkrat skritizel. Če je bil zrezek še tako zažgan, ne je rekel, ni tako slabo, mogoče tudi čmečka mene, ko mene prav všeč in tako, čeprav sem vedela, da laže, ne, ampak sem si mislila, ok, dal mi je pa spodbudo. In dal mi je toliko spodbude, da sem dobila veselje do kuhanja. In ker me je on spodbujal in potem je že kiratel in potem sem začela čez dalje več, dokaj nisem prišla do tega, da so me imeli pač moja okolica, moji prijatelji že za kar dobro kuharco, ki se postopa malce česa. In zelo rada sem pripravljala kakšne take slow food variante za moje prijatelje, ne, da smo pol tudi 4-5 ur uživali in se gostili. Fižol, nam potem je prišel ta prvi fižolov dan leta 2002. In jaz takrat, če nisva tako vešča kuhanja, ne, tako, dobro sem začela, no, mogoče par let. In bila je ideja, da vsaka hiša naredi eno fižolovo jed. In jaz sem rekla, ok, kaj bom zdaj jaz, tam so ženske zribance, gospod lahko ve, so zelo dobre kuharce, mojstrice svojega dela, imeli so svoj fižol ribančan, kako ne bojo one znala z ribančana eno super stvar skuhati, ne. Jo, se kako čem zdaj jaz te juhe in te enolončnice, ne vem kaj se, kaj se nimam pojma, ne. Ne moram se spremerjati z njimi. In zdaj, kaj, jaz sem naredila eno tako stvar, ko še nikoli ni noveden in noben ne bo mogel kritizirati, kaj tako meni ga še naredila. In to je bila torta. In tiste prvi dve torti nista bi nič, kaj bo posebenega. Idejo sem bolj dobila iz tega, če se da narediti kostanjeva torta, zakaj se ne bi dala še fižolova torta. Ne? In sem se tlele malo igrala z okusi, prve torte niso bile neki, potem sem pa jaz te torte čez leta razvijala, no, tako da sem prišla zdaj do nekega okusa, ko mislim, da se zelo lepo preplete, kar se tiče in okusa sladkove, maščobe, vseh teh stvari, ker to se mi zdi v kulinariki in gastronomiji izjemno pomembno. Zdaj, mogoče nekateri veste, naš pač sorodnik je pater Stanislav Škrabec, bil je eden največjih jezikoslovcev 19. stoletja in se je veliko ukvarjal z slovenskim jezikom in s tradicijo in ohranjanjem le tega. In je v eni svoji izjavi dejal. Veste, rekel, tradicijo lahko ohranjamo samo na ta način, da jo nenehno spreminjamo in prilagajamo. In vse to prvi sem slišala, ko sem se kakšna neumnost je pa to? Kako ćeš ti tradicijo ohranjati, če jo spremeniš? Na, to ni več tradicija. Ali potem, ko sem začela razmišljati, sem rekla točno to. Mi še vedno ohranjamo neko tradicijo priprave, ne vem kaj imate v kamniku, mogoče kakšno posebnost svojo. Ampak okusi se pa morajo prilagajati sodobnemu okusu. Manj sladkorja, manj maščobe, manj soli, ne vem česa. Je drugače, mi tega ne moramo več jesti, ker mi tega več nismo navajeni. In če bi sledili receptom naših prababic, ki so pač pripravljale potico enkrat na leti in je bila čist preslana in čist presladka, ker je pač to takrat bilo, ker takrat, ko se je nekaj sladkega delal, se je pa vse dalo tisto potico, dan s tega ben več ne bi načeloma jedu. In v tem kontekstu sem razumela, da če hočemo neke navade ohranjati, jih moramo toliko prilagoditi tem našim novim načinom življenja, to ne pomeni čist, ampak prilagajati v smislu, da jih želimo ohranjati in da jim želimo slediti.
To je zelo lepo, to mi je všeč. In koliko lepo poveš, ona je tudi igralka, in piše gledališki spektakle.
Igre,
ja. Igre, kako se reče. No. Torej, se sliša, ne? Da je zelo lepo. Ok, jaz sem že ferčen. Na začetku verjamem, da je dost boljše, če uporabljamo posušene fižole s potunkom v vodi skozi noč, kot iz konserve. A to drži?
Drži in ne drži. Pa bom povedala zelo enostavno. Sem zelo vesela, da imam dva predstavnika moškega spola.
Bravo, fantje.
No, pardon, tri, ampak to je vse moj sogovornik, ker imam eno vprašanje za vas. Sigurno ste bili v vojski, glede na leta, kakor pogledam. Kaj je najboljše leto? Tako, pa bom povedala zakaj. Fižol je ena redka zelenjavnica, ki ne rabi nobenih konzervancov, da zelo dobro obstoji in ne spremeni okusa. Zato je bil pasul tudi najbolj okusen. Seveda ste ga dobili z konzerv, ne? Večinoma, kako se jaz spomnim, kakor so meni govorili, da so bile to ena velika skljuda, ne? Ampak da grah je bil katastrofalen, kadar ste ga dobili na krožnik, ne? Ja, zato, ker grah ima svojo podobje, ko je zgubil kus. In pri fižoli je to zelo podobno. Se pravi, tudi če boste pogledali te naše pločevinke po trgovinah, boste videli, da več in manj eno otvora v sobi. Mogoče malo citronske kisline zaradi uravnavanja kislosti, ampak to ni nek konzervans v smislu teh ejev in tako naprej, ker fižol enostavno tega ne rabi. Plus tega, da lahko leta in leta in leta stoji v tisti posodi. In to je ena stvar. Tako da, če je dobra pločevinka, nič ne robe, plus tega je fižolova jed zelo hitro lahko narejena, ker je fižol že skuhan, ne kompliciramo, zdaj pa bi jedli fižolovo ne vem kaj, pa ne moramo, ker nismo fižola namočili ne vem kaj. Po drugi strani imamo pa v trgovinah zelo omejitev tega kuhanega fižola. Načeloma dobimo tri sorte. Se pravi, imamo nek bel fižol, mogoče v dveh, treh različicah, mečkan tanjšega pa mečkan debeležga, prebranca vsekako imamo v pločevinkah. Potem pa imamo mehiški fižol, to je ta rdeči fižol, ki ga tudi dobimo, ki je v bistvu zimno okusan iz pločevinke, zelo dobro postoji. In pa češnjica, to je ta boloti, ki ga kupuje, da se posod stoji navaden češnjica. In noben problem, ampak vsi ostali fižoli pa niso dosegljivi. In je zelo škoda, da pa ne bi šli tudi na tržnico, ali pa sami predelali, ali pa si tako, da imamo to možnost kupati. Zato, ker tam pa lahko probamo ves ta nabor fižolov, ki so drugačni, imajo drugačen okus in so posebni po barvi, po okusu, po videzu in s takim načinom kuhanja, pa tudi popestrimo naše jedi.
A obstaja ribniški fižol, da je avtotonsko? Kakšen pa je?
Ja. Ribniški oziroma ribančan, kako ga mi imenujemo, je čist poseben fižol, ki se je najbolj prijel v naših koncih, zato ga tudi imenujejo ribančan. Dobil je še eno ime, Hrovat, in jaz prihajam iz vasi Hrovača, kar pomeni, da očitno se je ravno na našem koncu v tej vasi se je tudi ohranil. Zanimivo, zato smo mi tudi začeli s tem fižolovim dnevom. In očitno je nekdo, zdaj morate vedeti, kaj so bili ribančani, ne? sodelovali. Ja, ja. In oni so šli povsod okolj. Oni so bili edini, ki so dobili od avstrijskega cesarja ta patent, da so lahko brez davka prodajali po celi Avstro-Ogrski. In zaradi tega so seveda šli s to suho robo po okolj in zamenjavali in dobivali tudi kakšne semena. In tako so ta semena prišla v naše konce. Tako si predstavljamo, ker pravega izvora pač ne vemo. In zdaj ta fižol se je posadil pri nas. Mi imamo malo drugačno klimo. Smo na 500 metrih, naša klima je ostra, imamo kar veliko snega, predvsem mraz. In ta fižol je v naših koncih kar dobro uspeval. To pomeni, da se je prilagodil na naše razmere. Plus tega se je fižol včasih sadil med, uspevajo, in? Bravo. Med koruzo in krompir. Zakaj? Ker sta mu koruza in krompir po eni strani dajala senco, oporo in vlago, ki je ona tva nista potrebovala. Ker fižol ima rad večkrat več vlage, krompir ne preveč, ne sedimo, gnije, koruza pač. In kaj se zgodi? Včasih smo na našem koncu predelali to krivenčana, pred prvo svetovno vojno, ne mislim pred 10 leti, da smo ga izvažali. To je bil en največjih izvoznih artiklov in najprej smo ga izvažali v Italijo in iz Italije je čisto severno Afriko. Torej smo ga imeli res veliko. Potem se je pa nekaj drugega zgodilo. Po drugi svetovni vojni so pa k nam začele prihajati nove sorte krompirja, nove sorte koruze. Ker naenkrat, jaz se še spomnim, da smo imeli doma krompir, pa tudi moj mož se še spomne, da so ga iz zemlje kopali septembra. Mislim, zdaj ga v Ribanci že vsi od začetka avgusta nam kopljajo. Jaz sicer ne vem, na kakšen način, ampak očitno so sorte drugačne. Isto je bilo s koruzo. Koruza je bila zrela septembra, ko smo šli v šolo, smo jo rabutali, da smo jo pekali. Zdaj, ko greš v šolo, ni mene koruza več angirka, so jo že spet avgusta pobrali. In ta fižol ribančan je zelo pozno fižol, on rabi zelo, zelo dolgo, da dozori in je zrel šele proti v drugi polovici septembra. In ker smo zamenjali koruzo in ker smo zamenjali krompir, ta naš bogi fižol imel več zavetja in upore in so ga nekaj bojiti, ker so prišle nove sorte fižola, ki so bile hitrejše, bolj so rodile in niso rabile upore, ker fižol ribančan je en tak posebnež, koliko smo ribančani malo posebni, ker če lahko zdaj spet povprašam, kak je fižole poznate? To ni skrga, ne? To je skrga, a še kaj? Je pa ribančan. Ribančan je pol visok fižol. In potem se vprašal, kaj pa to pomeni pol visok fižol? To pomeni, da je visok tuk kot grah. A se to zdavljate, ja? Pol visok. To pomeni, prekle ne rabi, ne? Ker je prevelika. Ampak čist brez opore pa ne more biti. Ker je pol visok. Ne? In on zelo, zelo dobro raste ob kakšni škarti. Ne? On dela vitice in se je navezval na ono kruzo in se je navezval na... Ne? In zaradi tega je dobro delal. Zdaj je to težko spet ponovno, ker nimamo teh pomoči. Ne? Tako da v ribnici, ko ga sadijo, ga doskrat sadijo tako, da se lahko nekam upenja, da se nekam spočije, da ima malo več vlage, ker jo potrebuje. In to so te specifike, ne, zakaj smo ostali skor brez tega fižola. V nekem momentu smo se v vasi zavedali, da ima samo še dve gospodinje nekaj tega fižola. In smo ga začeli nazaj saditi, ker bi se kor šel zon.
Zelo kriza, ja.
Zelo kriza je bila. Tu smo ga začeli ponovno obnavljati. Sicer ga ima naša genska banka, ampak nima ga zasaditi. In ko smo mi naredili tak halo okoli tega fižola in potem s tem fižolovim dnevom in tako in gor in dol, se je pred 2 leti v seminarni pojavil fižol ribančan. Če ste ga zasledile kot seme. Ampak to ni ta pravi fižol ribančan, zdaj ste malo pokritizirali, ne? Ker pravi fižol ribančan je svetlo rdeči in ima temno rdeče pise. Na hitro bi rekel, da je tako kot češnjevec, ampak češnjevec ima okoli obrnjene barve. Ne? Pa tudi mehen bolj podolgovat, češnjevec je mehen bolj okroglast in tako naprej.
Sega imate,
ja, ja, ja. potem se pa v tem času se veste, da fižol se pa tudi malo žen včasih, ne? No in se je zgodilo to, da se je tale naš Rivančan pa malo ženil, jaz mislim, da kar s temi mehiškim rdečim fižolčkom in je ven prišel en tak zgoden Rivančan, ne? Ki je bil zelo po obliki podoben mehiškemu fižolju, po barvi bolj ribanškemu fižolju, pa pisa je vmes zgubil. In seveda, kaj se je še zgodil, bil je zrel avgusta. In ta fižol ima semenarna in ga prodaja pod Ribančan, ampak to ni avtohton Ribančan. Okay. Ima tudi malo drugačno lupino, ima tanjšo lupino, hitreje kuhan, nima toliko močnega okusa, za razliko od tega fižola, ki ima debelejšo lupino, se dlje kuha in ta fižol je izjemno primeren za enolončnice, pa take jedi, ko kuhamo dlje časa, ker naredi en tak poseben okus. Ne? In ta drug ni čist enak.
Čas se razparjajo tudi.
Ja, razparja, ja.
Koliko vrst fižolov obstajajo približno?
Super vprašanje. Prej, jaz sem skozi govorila o sortah, če se spomnite. Noa me pa zdaj vprašal, koliko vrst fižolov obstaja. Ne povem, da obstajajo vrste in sorte.
In sorte, aha, kaj.
Okay. Okay? A kakšen ve, koliko so vrst fižola obstaja na svetu? Rečte nekaj, vse je vse eno.
Tisoč.
Ne, obstaja 70 vrst fižola. In vse vrste prihajajo iz Amerike. To veste, ne, da je fižol prišel k nam s Kolumbom, tako kot koruza, buče in še podobne zadeve. Tako kot Noa, ne? Sicer ali je prišel s Kolumbom, ali je prišel malo kasneje. Od teh 70 vrst fižola je pa kultiviranih samo pet. Samo pet vrst fižola se pa dejansko prideluje v namen kulinarike. Potem se pa, ne, se pravi, zdaj pa vrste pomenijo navaden fižol, ne, pod ta spada. Češnjev, civček, cipro in vsi teli, ki jih poznate, temu rečemo kot vrsta navaden fižol. Druga vrsta, ki jo sigurno zelo poznate, gospa je prej prišla in je rekla, da zna predvrnati, oziroma ne, da ga kupi, ne, če sem se prav zapomnila.
Zna predgreti od ete
prebrati. Ja, prebrati je pa vrsta turškega fižola. Te fižoli so pa malo večji. Poznate tudi tunga tazga vijolčastga pisanga, ne, ki ima zelo, zelo veliko imen. Pravilno se mu reče veliki turški črno-vijoličasti fižol, ampak po domače pa kebr, pa žohar, pa ne vem kaj še. Ok, laški tako je. To je pa to. In to je druga vrsta fižola. Pa gremo na sorte. Ne? Se pravi, v Sloveniji predelujemo načeloma ti dve vrsti fižola, znotraj ti dveh vrst pa ogromno sort. Ne? In tle imam jaz v bistvu obe vrsti predstavnike, obeh vrst in različnih sort. No, teh sort je pa zelo, zelo veliko, tudi pri nas. No, tukaj pa bi bila tale številka tisoč krat prava. Ja. Tako da imamo zelo, zelo različne. Mi, če rečemo češnjevcu, smo slišali za češnjevc, ampak češnjevca obstaja zelo, zelo velik sort. A si predstavljate, imamo češnjevc nizek, pa visok, pa rdeč, pa bel.
Ja, razumem.
Ja, sprav znotraj, ampak to je vsaka svoja vrsta sorta, ne? To je vsaka svoja sorta, tako da ja, naša genska banka hrani okrog tisoč genskih virov, oni temu rečejo, ne sorta, oni imajo svojo specifiko izražanja, ampak sam da vemo, da je naša kulturna dediščina fižola velika, obsežna in da jo je pravilno ohranjati. In ravno zaradi tega, ker jaz mislim, da kulturna dediščina ni samo ta čudovit grad, ki ga lahko vidimo in odtipamo, ampak tudi naše poljščine, ki so specifične za naš prostor.
Seveda. Jaz sem felčen, kateri sorte imamo tukaj, ampak naredimo v obliki kviz.
Lahko, potem naredimo tudi...
In mogoče lahko moramo zaslužiti malo jedi na soj, ker se lepo prinesla več stvari. Mogoče, a kako to naredimo? A povabimo goste, da identificirajo sorte?
Kaj pa, če povabimo, kaj pa, če damo ta del kviza na koncu, ko bomo imeli popustitev, pa bomo tle, pa da naredimo to tako skupaj, ne, pa se večkrat pohecamo, katere fižole poznamo, pa potem še kaj probamo zraven, pa mogoče še zdaj, ki rečemo o receptih, ali pa...
Ja, ok. A si zastva, da pokažeš en recept v živo?
Ja,
za ta namaz.
Tako, tako. Danes smo imeli malo velike kuhinje, da smo rekli, ne bomo uporabljali, zato sem jaz prinesla nekaj sladkega, kar je pač neka specifika, ker sem pripričana, da je svežola še niste probali, mogoče in kateri že tortico, ne. Sem pa rekla, da bom pa naredila, če vas bo tukaj, pa en svežolov namaz. Vsi ste že doživeli. Ko je nekdo poklical, pa je rekel, o, živjo, super, da ste doma, čez pol ure pridemo. O, madame, si škalo, pa zdaj čez pol ure pridejo, kaj vam hladilniku načnem, hladilniku, kaj vam dala ne mi zažem, ne? Kriza. No, in ta kriza se potem reče še, ha, tlele, vam pa eno piksno fižolo, super bo, a ne? Odprem to piksno fižolo, ali pa če imate seveda svojega zamrznega, tudi bi šlo, ne, če tako. In bom jaz naredila zelo na hiter en fižolo namaz. Ponavad je tako, sicer da tale česen, ki ga bom dam v namaz, naredim tako najprej česen, ne, pa potem kruhke popečem, pa paljam česeče gor, ko to je doma, pač tako. No, danes bomo malo ponastavili, pa bomo dali ta česen, pač med fižovček noter, tako da ne bo nič narobe. Se pravi, jaz sem vzela tlele en fižovček, ki je kuhan na pari, na, se pravi, da več ali manj nima tekočine te fižolovke, drugače bi ga mogli za potrebe tega le pač to tekočino odliti, ker bi bilo preveč vode. In bom stresla tale fižolček tlele noter, da bom malo prekr zvilca. Ne. Zdaj doma bi lahko uporabili seveda tudi en mikser, da gre hitrej, ne. Ampak ni potrebe, ker se da tole, ne, no, a jaz vidim, da ti komu čakaš, da tole delaš, ja. Pa mi sem jaz kakšen česen olupla. No, in potem se olupi takole na hitro kakšen strok dva česna, odvisno, koliko imate radi. Potem sem prinesla sabo, ker tale mašin, ne, ker ga najlepš pol stremo noter. Pa bom še enega.
Kako se reče to v slovenščini?
V slovenščini ne vem, kako bi rekla. Stiskaš za čes? Česnomat.
Česnomat je.
Dobro se sliš, ne? Česnomat. Po mojem bi si videli, kaj mislim s česnomatom. Tako da, tale namaz je zelo hitro pripravljen in moram reči, da so ljudje ponovati kar tako, oh, kaj pa to je za ena stvar, kaj pa to imaš, to pa nekaj še nisem jedel, ne? Seveda ne. Ne? Ker se pa zelo hitro znajdeš, pa lahko samo malo kruha popečeš, ne, če je že malo strp, pa tako pa je krasno. Tale česen me zdaj lehica, ker bi ga mogla prej. Ok, takole. Zdaj smo malo to, pa bomo dali malo zelo dobrega oljčnega oljčka še noter. Zato, da bomo še lažje tole pre, da bo še mečkam bolj pasta ratala. Zdaj, za tale namaz lahko uporabljate katerokoli sorto fižola. Če je bil, bo pač mečkam bolj bil. Če je rjav, zdaj rjav, to bom tudi povedala, večina sort rata rjava, ko ga skuhate, se to ste že ugotovili. Za razliko od mehiškega fižola, mehiški fižol bo ostal rdeč, pa seveda tudi adzuki pa mungo ne spreminjata, to je kitajski fižol, ker Kitajci nimajo svojega fižola. Oni nimajo fižola kot mi, oni imajo vigno. Je pa v Aziji ta njihova vigna tako zelo popularna in jo posod jejo, v vseh sledicah jo jejo, to je neverjetno.
Ja, to sem videl.
Adzuki je v vseh njihovih sledicah.
Kjer je najbolj popularen sladoled pri nas?
Vanilija.
Kaj pa v Aziji?
Žolomeč.
Iz Azuke, ne boste verjeti. To je pri njih tako, kot pri nas vanilija. Tako zelo, zelo radi ga imajo. In to me je tudi navdušila ta azijska kuhinja v smislu, kako so oni že zdavni pogruntali, da je fižol super v sladici. Ne? Mi smo pa malo kasneje prišli. Še danes me kakšen vpraša, fižolova torta, ti to res, to je slano, ne? Ne sladko. Kako će biti to? Mislim, fižol pa sladko, to pa ne gre skupaj. In gre presenetljivo dobro. Ne bi šlo v krepu. No, zdaj bomo pa dodali, ker tle le noter malo tega česna. Ne, na hiter. Bom še enega samo lupla. Se bom palko spravila. Ne, med kogor do gleda.
Ja, jaz po tomatu, to ne bo skrbila.
Človek se mora prilagoditi situaciji, ne? Malo bomo še popoprali. Da bo malo bolj uštro. Tole bomo zdaj pa...
Že diši, je super.
Že diši, če jaz sem diši, naredi svoje. Ok. Evo, mi imamo namaz narejen. Jaz bom tole kar dala, pa bojo vmes malo pregrizne.
No, super.
Sem dala poper.
Poper je dala, sol pa ne, ker pa je, so dosti slane.
Sol nisem dala, zato sem jo pozabila.
Aha, drugačno.
Ampak, fižol je že slan, česen, ne, tako, pa se je kruh tudi slan. Pa predvsem ni dobro za ledice predsoli, ne?
Ja.
Prosim? Ne, ponavad dam še majaron svež gor, ne? No, in potem na poti sem se spomnila, da majaron že raste in poganja tudi na mojem vrtu, ki je tako lepa zima. Ampak žal je ostal na mojem vrtu, tako da se priče drugič. Lahko date gor majaronček, lahko date tudi še krajček, so zelo lepo jame z žurom, ne? Tudi tinija, tudi trubnjaček lahko date gor, če je volja, tudi malo petršilčka, se je v bistvu vseeno, ne? Je pa res, da sem ga, ampak najboljše svež je zdaj suga, nisem hopla pa ne, sem se mi zdaj v razveze, sem ga pa pozabila, no? Par bi tistih cmokov bi že iz majarona zdaj že dobila, bo ni tako dobene zime, ampak res priznam, ostal je doma v vrtu, tako da si pa zamislite okus po majaronu.
A začnem namazati, da si pomagam?
Ja, lahko bi mečko enli to, da je malo gor in pa bomo postregli, tako da bo vsak dobil en košček, ne?
Ja, super lepo.
To ga je zaprobati, vse lahko bomo videli kukje, pa bomo na vse dal, da bomo tole ponucali.
Kod?
A nožek je tukaj?
A je nožek?
Ja.
Ja, tudi smo organizirali, bravo.
Ja, evo, zleka tolem rame.
Še da se preštejemo 2, 4, 6, 8, 6,
15, na fanu kečem. Tako da vem, ko kje smo. Kruha nam še.
Kruha, wow.
Sem se organizirala.
Ja, zelo, zelo. In se vidite si izkušnja, da lahko miksaš in govori takrati. To je, ne se vidite v vsak. Bolj domači kukar, ja, ja, točno.
Da vidim, kog jih ima 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ha, sa tole bomo naredili, ne pa pogledali. Vsak nekaj. Ja, sem eno super idejo tudi za enako kuhinsko, kuhinsko dajo.
Ja, to.
Eno idejo, tako pa zdaj.
Ja, absolutno, no, to bi super šlo. Ok, jaz bom.
Bole, evo, jaz mislim, da bo dost, ne,
ja,
imamo dost.
Absolutno.
Tega, evo, sem žele ta nekaj kuhinsko dajo. Okay. Bom še smal pomagala.
Okay. Torej, ekipa, mi bomo to dali okol, da lahko
boste
probali.
Ja, tle še malo dodamo, tlele.
In med tem, da mi damo to okol, lahko mogoče vprašam, če ni preveč običajno vprašanje, imaš najljubši recept v knjigi?
Ma.
Aha, kar povejte, so pevčem.
Zdaj, imam sicer jih več ljubših, pa ne. Eni so pa slani, eni so pa sladki, ampak recimo od slanih receptov bi izpostavila zelo, zelo dober mi je kaša s fižolom. Res, zelo rada naredim. To je oziroma ne, ričota, pardon. Ričota s fižolom, se pravi ješpren z ljubčki in s fižolom. To jeti imamo izjemno radi in večkrat delam doma, ki kosilo 45 minutah narejen, ne? Tako da jaz imam tri fante doma, dva sina in moža, in tako da smo vsi zelo fižolari. Potem zelo dober, zdaj, seveda pustimo zdaj vse te tradicionalne jedi, ne, mogoče malo gledam tiste, ko niso tako tradicionalne. Zelo dobro so mi tudi mafini iz kročega fižola in ovčnim sirom. Čist nekaj drgač, pa se tudi naredi tako, ne, da je pač kot mafin in not je ta ovčji sir, ko je malo tekoč in ta fižol je zelo zanimivo, no, tudi za presenetati nekoga in tako. Stročji fižol skukate, veste pa ga pa. Lahko je ta šrok, lahko je ta tanko važno, da nima tistih nitka, ne, ko moramo gledati. Mogoče je ta malo še boljši, ne, ko je res se fajn nasekla in se potem ta stročji, mislim, pa je pa pač postopek, da damo v maso, ne, se veste, maso ne delamo s maso in potem to maso damo tako polovičko v tiste posodice, pa pa na sredino kvarsko sede, pa pa še malo mase čez, pa pa in to je krasno, ne, tako
gre šumpe.
Gre šumpe.
Aha, jaz sem jih učili delala, ne, šumpe posiram, pa je šumpe stile.
Tudi lahko, se pravim. Jaz bi mogoče to zelo rada povedala. Za me knjiga receptov ni sveto pismo. V smislu, da morate slediti čist, koliko piše. Razen pa sledica, ne, tam pa boljš, da sledite, kad rečno date. Ampak, ne, oziroma, če je gospodinja zavešča, ostala tudi kaj nadomestiti. Ampak drugače pa za mene so recepti ideje. In jaz pravim, ja, jaz sem tudi igralka, ustvarjalka in zame je kreativnost najbolj pomembna na svetu. Jaz celo recepta, ki jih imam v knjigi, zdaj še kaj drugače naredim, pa še kaj pojem, a veste, enostavno, ali pa čas nekaj pojem, a nimam tega, ok, nimam tega, bom pa tole dala, ne. Je pa res, da pa moraš vedeti, kaj gre skupaj. Ne moraš pa kar nekaj dati sam za to, da jem, ja. To pa, to pa je fajn imeti, ja, ne, pa na občutka. Kašen je na med, na vas. To je bilo tako, da je zelo na hit, no, ampak če si pa doma še malo več časa vzameš, pa še kruhek pokreješ, ne, tako. Pa ni slabo, ne?
Zelo dobro. A je to signature recipe, je bolj najbolj uspešno oziroma najbolj zanimiv ljudje, a je en drug v knjigi?
Tale danes mi ni tako vizualno tako ratalo.
Če je čist lepo, no?
Ja, ne, pa ni, imam zelo lepše tudi, no. Ja, čas tudi, ne, ne da bi bilo, ampak čas pa tudi čist ne gre, ne se veste, gospodine.
Čas je nurno.
Kako, točno?
Včas enostavno nič ne gre. Ne, da bi prijel in bi fliknil se s kafirikom. Ampak ja, okus je pa da. Ne povem, da je v moji torti samo 200 gramov sladkorja. 120 gramov sladkorja.
Aha, to je dobro.
120 gramov sladkorja je v tej torti. Celi. To je zelo malo. Tiste, kak pečete, veste, kaj je zdaj. V piti, da je pa več in je tudi bolj sladka. Pa zdaj, zdaj razmišljam, kako bi ta sladka še mečka, pa mogoče, ne, bom še kdaj. Ta recept ni bil moj avtohton recept, ne, ampak sem ga dobila in sem pač sledila temu receptu, pa se mi zdi, da je kar malo mogoče včasih pre sladko, ampak, recimo, moj mož pa pa rad sladko, pa prav, kaj je pre sladko, daj mi malo cukra, vse posod mi ta cukr ven jemljaš, ne. Drugač pa, ko si vprašal prej, kje sem dobila recepte. Torej, zelo veliko so mi tudi prijatelji slanci zaupali kakšen recept. Iskala sem kaj posebenega, drugačnega, ne samo tisto, kar res poznamo.
sem pa dala noter seveda tudi vse tradicionalne jedi in tiste, ki jih mi smatramo za naše, čeprav so v bistvu iz bivših jugoslovanskih republik. Mm-hmm. In niso čist naši, ampak ok.
Da, smo vsi bratje.
Da, tako je. Ampak sem jih dala pač v neko obsežno poglavje. Kaj sem naredila, vsi recepti pa so posodobljeni. Posodobljeni na način, da so prilagajeni našemu okusu danes, in da recimo v Emoviče to res ne vem za dragega zmogo za šprudlov, ki ga ni potrebno.
Yeah,
yeah. Recimo v starih receptih boste vse posod videli, ne, da na koncu pa dodamo še malo moke, ne, pa v fižolovo juho spet dodamo malo moke, ne, in tako naprej. Tukaj sem pa posodobljala, pa ne samo zaradi tega, ker je zdaj ta, pa ni moda, ne, se je gospe in gospodje, ki imajo celikijo, pač to ni moda, je pa res, da tih alergiči zdali več, tudi zaradi našega načina življenja in se mi je zdelo tako, da pač tam pa ni potrebno, pač ni potrebno, ne. Pa če pa delaš, ne vem, nekaj kamer mora biti moka, gre pa pač moka, ne. Recimo v piti je moka, v torti jo pa ni, ne? Zato ker je ta torta pač brez pripravljska.
A nam zaupaš recept za prebranec, moj najljubši jedi trenutno?
Ja.
Je kakšen skrivnost za dober prebranec?
No, prebranec to je ena taka stvar, ki se hiter tele ideje oziroma se hiter udarmo, kateri fižove to pravi za prebranec. Ja. In v Sloveniji zelo velikat enega kuhajo, enega pepeča, enega pa, mislim, tudi to so pač zelo različne načine. In večinoma ga delajo ali z navadnega belega fižola ali pa z tetovca.
Tetovce so te ekstra veliki beli fižoli?
Ne, ne. Tetovce je štiroglat fižol. Tale.
Aha.
Ampak sveda je bel, ne, ampak je tak bolj štiroglat, okay, ja. Bolj sproščen. Tetovce je super fižol za pasu. Praviloma se iz tetovca kuha pasu, prebranec se dela pa iz turškega fižola.
Okay, yeah.
Iz velikega belega fižola. Čeprav tudi v gostilnah bomo dobili prebranec iz tega.
Aha.
Tako da to, je pa ta fižol ima prav ime prebranec, tudi, ne, ko sem jaz to raziskvala. Razlika med temi fižoli je ta, da je ta fižol je zelo poln okusa, in te turški fižoli, kot je laški fižol in tak, ki spadata v isto vrsto, imajo malo okus po kostanju.
A to pa tudi ni kostanje? Beli laški fižol?
Ja, kot prebranac laški, veliki beli fižol, tako. Zato se mi zdi zelo dober za prebranac, zato, ker je pač okus močnejši, reči tega mesa noter, ne, ni zdaj to pasu. Ne, ker zdaj jaz prebranca sploh nisem marala, nisem vedela, zakaj se, kako kaj se ta prebranac vsi, zdaj ni nič posebenega, ne. No, in pol je pa en moj kolega, ki je Srbi, mi pa nesel cerca prebranac, ne, in je rekel, tako ga je moja mama delala in tako, ko sem pa jaz tizga jedla, no, sem rekla, zdaj pa jaz vem, zakaj je dober ta prebranac. No, potem sem imam recept, ki je malo drugačen od klasičnega, oziroma tako so ga oni delali. In razlika je bila, da v prebrancu ni bilo samo čebula, ampak da so en del čebule nadomestili s porom.
Aha, ok.
In to mi je bilo zelo zanimivo, ker por da malo drugačen okus, ne, malo nadgradi to okus sladke čebule, doda to pikantnost in res pride do izraza in mihem, da te žmohnosti, ne, zdaj stavim, če ti veš, kaj je
žmohnost. O, vem, jaz sem prav žmohka. Jaz sem, absolutno.
In meni je bilo to všeč, ne, ker tudi, ko sem ga spekla, tudi slika se mi zdi, da mi je zelo lepo ratala, je gor tak zapečen, ampak pol, ko smo ga pa žlico ven vzeli, pa ravno prav, ne, tako gostljat in sočen. In to mi je bilo zelo všeč, tako da jaz, če delam prebranec vedno iz tega turškega fižola, ki se mi zdi pač, da je drug okus.
Ja, super, da sem nadušen probat. A šaltimo na eno izmed tiste, sem ferbčan.
Ja.
Torej, kaj je zgodba, za kateri začnejo?
Kaj pa, če bi gost je povedal, a začnemo s ta svetlo ali s temno sledico?
Svetlo.
Svetlo.
Gospa zanima svetla, ajde.
Jaz tu pa ne rata, nisem še prav.
Po moje, da je, jaz imam dobro občutek pri tebi.
Dobar občutek. Ja, včas ne rata vse. Hotla sem še povedati, da recimo, poleg fižolove torte, ki je moj lastni recept, je notri tudi še kakšen slan recept, ki je pač moja pokrotavščina. Sploh če kaj izgubam, ker sem strastna gobarka. In moj avtohton recept je tudi fižolova potica. Jaz sem zelo dan na srce probitejo. Wow. Ste presenečeni in pozitivno. Sem bila, zanimivo mi je bilo, ker je v tem času išla tudi knjiga od Bogataja o poticah. In med vsem naborom potic ni fižolove. Na, in sem potem, jaz prišla na to, mislim, ne jaz, moj mož je rekel, veš kaj, ti bi mogla dati še not potico. Tako, kako potico? Ja, veliko, če zdala torto, da je še potico, potica je slovenska. Jaz se kaj, ti se kar zmisliš, zdaj ne, jaz kakr fižolo potico naredim, a kaj? Ti bolj že nekaj najbolj. In sem res ne par dni razmišljala, kako bi se lotila te potice. Da bi bila drugačna, da ni zdaj to kar nekaj, ne, pa rečeš, to pa zdaj fižolova potica. Ampak sem naredila fižolovo potico na način, da sem dala fižol tako v testo, kot v namaz. S tem lahko rečem, da je res fižolova potica. Aha. Ker dr. Bogataj se zelo jezi in reče, pravijo, da je nekaj, recimo, fižolova potica, a v bistvu je samo malo namazan, ne? To ni isto, je rekel. In zato mu je bila všeč moja fižolova torta, ki jo je med drugim se uvrstila na prvi kulinarični zemljevid Dolenjske. Sem bila zelo, zelo ponosna, kot specialiteta na Dolenjskem, ker ta fižolova torta ni namazana s fižolovim namazom, ampak je biskvit iz fižola. Zato lahko resnično govorim o fižolovi torti. Ne o torti biskvitni, ki je namazana s fižolom. Ne? Pri piti je drugače, pita je pač narejena s fižolovim polnilom, ne? Krhko testo je pa klasično, potica je pa torej belo to testo je z moke in fižola kombinacija, kar pomeni, da ta potica je 3-4 dni zelo sveža, ker da fižol svežino. To pa fižolov kruh, se ne posuši hiter, ker fižol ima veliko vlage. Krati sem pa namaz not naredila samo iz fižola in to z rdečega fižola, zato, da tudi je vizualno, ko potico pogledaš, da bi se bilo, veste, kako so ptica. In pa ne veš, da sploh kakšen namaz not, ali kaj, so se malo ptica znali, kakšna potica je to ten kruh, nekaj ne vidim nič. In jaz sem se... In je tako, in jaz sem to razmišljala se, kaj jaz moram dati not namaz, ko bo viden. Na, da ti veš, da je to res nekaj namazaj. No. Sej je slikca nekje tam. No. Jaz upam, da vam zdaj tole lahko...
To je tudi super nož, če lahko to...
Ja, tole je poseben nož za torto in to je za torto nož.
To, ampak to je dvorezilni, ja. Ne?
Ja, dvorezilni. Zdaj sem ga malo za kruh uporabljal, ker ja, imam za kruh sabo. Ampak okej. Okay. Čekaj, pa če damo mi k velike.
Ja, in kar reci, če lahko pomagam, a kako?
Čakaj, bom jaz zdaj videla, kaj sem naredila.
A to je izmeri trenutek resnice, a ne?
Ja, tole pa zdaj trenutek resnice. Gospodinje, ve, kako je to, ne? Ti doma pač nekaj pečeš in delaš in pol ne veš, pa ven prišlo, kako što ledi.
Tudi ta prvi kos je najtežji izmeri.
Najtežji. A se tako je pravilo, da je se laži, če dva nekrat narežeš, pol lepš.
Aha, da ga lepš.
Aha. Okay. Dobro spreda.
Okay.
Jaz bom distributer.
No, super.
Okay.
Jaz sem mogla te malo probati, da mi lahko sem vse dajem.
Ja, normalno. A lahko nudim vmes še en manjši zavizaj? Če želite.
No, zdaj gre pa že lažje, ja. Ne vem, a veste, sej, tudi časih je težko reči, kako prideš na neko idejo in zakaj. No, se pravi, jaz
pa silom prilike, ne?
Ja. Mogoče, a veste, kruh so delali, ne? Za kruh smo najdeli, da se je delil s fižola. Je pa tako, kot je rekel Noa, fižol je bil v nekem obdobju, je postal hrana revnih.
Ja, to ja.
Ampak danes pa postala čezdalje hrana bogatih. Na? Ker tiska gre na vegansko hrano, pa vegetarijansko, to je zelo drago prehranjevanje, če ti hočeš temu slediti. Pejte v trgovino, jeste kaj najcenje? Meso.
Jaz imam
kilo mesa, je najcenje.
Ali nama, pa žola na jih, da
napenja. A, to lahko tudi kakšno rečemo o tem, ne?
Ja, prosim.
Zakaj napenja in kako ne napenja? Ja. Jaz lahko to tudi iz lastnih izkušenj povem. Jaz danes zdaj imam manjše koščke, sem za to, ne? Ampak pa lahko prijete na refete, Olimben.
Tudi moje še enako, da boste, ja. Da boste skrbili, da boste vačni.
Je, hata se reč, da...
Manjše bi ti delali, ja. No,
popravljati. Fižol napenja, seveda, zaradi tega, da vsebuje en poseben sladkor, rafinozo, ne? In v tej v tem sladkorju je pač ena snov, ki jo naše telo težje prebavlja. Vi najbrž veste, da prebavljamo s pomočjo teh bakterij, ne? In zdaj, če nikoli ne jemo te stročnice, pa ne bom rekla vse stročnice, ker za vsaka stročnica ima neke svoje specifike, ampak mi smo sami ugotovili, sploh, ko sem delala knjigo, ker to nekaj časa trajal, ker vsi recepti, ki so v knjigi, so bili doma, vse sem jaz spekla, vse sem jaz kuhala in vse smo mi probali. Ne? Tisto, kar ni šlo nič v knjigo, kar ni bilo preverjeno. In sem ugotovila, da več kot smo fižola jedel, nobene težave več ni bilo. Črevesi se navadili. In to je definitivno najbolj res. Ker vi te mikroorganizme dobite, to je tako, ko antibiotike vzamete, pa imate ogromne težave, ne, pa ono težo probiotike, da nima vsem. Ne, ampak v bistvu, če jemo zelo raznoliko hrano, imamo v bistvu namr težav z bilo čim, tudi sarje. Zakaj nam siva pa skruškamo jesen težave, ne, ko jih jemo, zato bi jih cel let ne jemo, ne? Pa pride ona siva pa kruška, ko si navalimo, ne, pa poješ dve, tri, joj, grozno, ne, da si napih. Ista zgodba je to. Tako da jest fižol redno, in pa spodina, lahko je samo malo solatke, ne rabi biti zdaj ne vem kaj, ampak sprot in ne bo težav. Seveda, pa so pa še te tehnične zadeve, kot so pa, recimo, ko je namakanje, ne, da ga malo namočimo prej.
Ja, pa zelišča.
Pa zelišča, absolutno. Zelišča, še traj, timijan, majaron, vse te stvari zelo, 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 zelo pomagajo pri tem, ne? Kakšna je zdaj ta pita? Bi rekla, da je fižolova?
Torej še dve plus samite, smo znači. No, jaz imam eno zgodbo od zapenjenosti. In ta obetički sistem, če imaš kakšne zdravstve ti da, sam veš, da meni boš lete in vse greš.
Ja, to je to res.
Enkrat sem imel ženo, bodočo ženo za zahvalni dan, pr nas v ZDA, pohvala. In smo vsi dobili zdaj. Ja. In to, predina smo sedeli in jeli na mizi za zahvalni dan, je šel okoli mizo en mini konserve tablet. In moja žena je gledala, kaj pa je to. Jaz tudi nisem vedel.
Ja.
In je pisal na konserve binov. In so bili tablete proti prdanje. In to je zelo ameriške zadeve, da ješ vse, kar želiš, ampak en tablet, da ne boš pordil tok in vse je rešil. In baje je nekaj, da poješ pred, da začneš jesti nekaj, da ti napihna in potem neutralizira na nek način.
Ma to je zelo logično, ker pač deluje največ proti tem zdravom. Ampak se pravi, mi smo res iz izkušenj, ker jemo, če ne drugač pa na solati skup vsak dan, a ne par fižolov, pa tako moram reči, da se trudim, da se enkrat na teden skuham nekaj s fižolom. Neko jed. In je to čisto dovolj.
To je super.
A se vam zdi presladka? No?
Ne.
Ok. No vidite, zdaj moramo tudi pravda ni presladka. Prav te skozi težiš.
Ja, to pa res. A najdeš okus fižola noter, to sem hotel vprašati, a najdete, a bi sploh vedeli, da je sestavina? Ker jaz ne vem, če bi.
Zdaj ta masa, ko jo imate, ne? Se pravi, zbav je klasično krhko testo, to že veste kako, a ne moka maslo. In potem, tukaj je sočno, to je v bistvu spasiran fižol z malo kokosove moke, to jo čutite, a ne, zato da dobite, a lahko bi bili tudi orehi, ne? Ampak zato, ker morajo fižol potrebuje nekaj za konsistenco. Da kaj jeste, da imate občutek, pa veste, da ni to neka pena, ne? In pa tudi zato, ker je on sam vlažen. In če ne damo nekaj dodatno, da se ne speče, ker je preč vlage noter. Isto bo v torti, bom pa vedela v torti, kako sem to rešila. In pa seveda jajčna krema, no? To je to. To je vse, kar je noter. Mislim, jajčna krema, sladko in jajca krema. Tako. In ta pita se mi je zdela res tako zelo zanimiva in nekaj posebno.
Ja, res je super. A si probala sladoled narediti?
Ja.
Ja. A je v knjigi?
Ja.
A treba imeti kakšen pakođet ali pa aparat za sladoled?
Ja.
Drugače tekstura ni ta prava. To se zmeraj hočem vedeti, če je kakšen bolj domači način, da lahko, ampak ne pride prav.
Jaz sem imela tisto mašino za sladoletja. Sem pa delala sladolet iz adzukija, se pravi tega iz azijske vigne, ker adzuki je že sam po sebi sladek. Plus tega sem dobila direktno iz Južne Koreje, ko je bil en moj kolega takrat v Južni Koreji, in sem ga prosila, da mi prinese pač to, kar oni delajo sladolet, ne? Zdaj, kada mi prinesi z česa, oni delajo sladolet tame. In sem mislila, da mi bo pač prinesel ta fižol, nekako, ker mi je razlagal, da to oni imajo ful tega. In on mi je prinesel pasto.
Aha.
Oziroma, pasta obstaja, oni naredijo pasto iz tega fižola. To zgleda tako, to lahko tudi sami naredimo, to mi nič zahteva kar. Pasta zgleda tako, da date ta fižol kuhati v vodo, in dodate velik sladkorja. In to se kuha in kuha in kuha in kuha. Ne? Tok časa, da čisto razpade in pride pasta. Iz te paste oni delajo vse sladice. In jaz sem to, zdaj, on mi je prinesel, mi je prinesel v zrnih, sladko že tudi, ne, pač v sladki vodi oni to konzervirajo, pa sem jaz potem to miksela, oziroma sem dala kar v sladolet aparat, pol, jaz sem hotla, da tako, kot dobimo v naših sladoledih malo reha not, pa malo to, ne, da ni čist tako in sem naredila tako sladoled, da je bilo malo tih fižolčkov, malo ne, tako da ko ga ješ, da dobiš tudi ta okus tega fižola, ki je izjemen. Drugač pa sem, to pa ni v knjigi, sem pa potem iz te paste, ko sem jo dobila, pa delala za novo leto te božične piškote iz fižola. In so bili neverjetno dobri iz te paste, ker so bili brez moke, brez mlečnih izdelkov, brez maščobe. In pa mi je rekel, kaj ste hodi čas pa vdala še kaj moke, ne? A se, kaj to je pa za enkrat še skrivnost, tega recepta še nisem dala ven. So pa izjemni piškoti, res. Vsak, ki pridejo zelo sočni, zelo zdržijo več kot 2 meseca, jih pa tako tisti posodi, ker ni not jajc, ker ni not mleka, ker ni not teh stvari. Nimaš čobe, da bi lahko to se pokvarali. In so bili res, res zelo, zelo dobri piškotki, no, taki malo božični. Sem pa dodajala te začimbe, kot je cimet, invr, ki pospešijo ta sladek okus in naredijo malo te pravlične decembrskega vzdušja.
Pridemo proti konca, a šaltemo nazad na torto, no. Ker se, da, mogoče sem najbolj feričen na to.
Ja,
jaz
ne
mi kolema,
ne, kar da, sem že rekla, ampak to novo zdaj gleda, kako je prezrezala.
Kva pa če recikliramo za narave bo vesela, obdržite vilce?
Ne, ampak bom jaz se nam je.
Ampak, aj, kva pa če se lahko recikliramo?
Ne, to je prezrezala, gledajte, imam jaz te nove, to je, to
okay.
Je.
Ok, niš se obdržite.
Pa ne, to je res tok, ni zdaj to nek strošek, pa tudi mi zaslužujemo okolja, ker je bilo razredno.
No, pa prav, ampak podržite
fizičke pa lahko, no, plastiko. Tole pa kupam, to so pa ni z ribanške robe, ne, to nam se vraža, če to ribanče ne delamo, ne tole iz bakusa in to kupam v posebni trgovini, ko je za gostinice.
A to na
v Ljubljani, ja. Na letališki cesti.
Letališki.
Ja, tam je ena taka trgovina, ki je samo za gostince in potem imajo take stvari različne velikosti, pa imam pa tudi jaz različne, kot odvisno, kako enkrat delam kockice, ne, odvisno, kako hočejo ljudi probati, ne.
Ja, pa lahko tam vsak, kako pa sam jaz vi?
Mislim, da morate imeti firmo, ja.
Pa ne?
Ja, mislim, da morate imeti firmo, no, tako da.
Ampak imam občutek, da sem videl nekateri špar ali pa lakle.
Mislim, da
sem
nekaj milijo.
Popolno tematske podoba, da, ja.
Miler ima
torej, kačo, to je bilo izvir cel proces, a ne? To je bilo prvi egzotični recept, da si imenovala na začetku, a ne?
Ja. Zdaj, ljudje mi to še danes fascinantno, s tem, da že 17 let delam to torto, ampak še danes mi je fascinantno fižol, torta iz fižola. Se pravi, jaz sem pa zdaj te okuse naredila takšne, ki se meni zdijo, da so najbolj optimalni.
Ki so se pregledali.
Super. Najbolj optimalni, se pravi, kar se tiče raven sladkorja in vseh teh zadev. Lahko povem, da je torta brezglutenska, sprav ne vsebuje moke. Notar je namaz iz barilične mrgelade, ne, slivove, kažemo barilične, češpove, tako je, ne, če imamo, takrat, ko je dobra letina pre nas doma, nimamo češnje, nimamo sliv, ne, to je razlika, to veste, da je razlika, ne, da češpa ni sliva, čeprav doma se rečemo temu isto, ampak to ni isto, češka je
drugače.
Ja, to je potica, ja. In je res izjemno okusna, ne, to vam res priporočam. No, in tako da, tale torta je pa bila pač en tak moj, takole zgleda.
Wow, super.
In ves ta biskvit, ki ga vidite, je iz fižola. V tej torti je pol kile fižola. Tako da, je res fižolova torta, dobesedno. Sem vesela, no, da je ljudem tako všeč. Tisto, kar me pa najbolj preseneča, otroci jo dobesedno obožujejo. Jaz sem enkrat za televizijo delala za en vrtec, ko je pač s tom Marijo Brlakovo, ko ima kaj, in so me povabili. In sem jaz prišla s temi torticami tja. In so rekli, da bojo pač bila je ta debata in so otroci potem seveda na to tortico probali, ne. In pride ona novinarka in reče, no otroci, a bi zdaj jedel, ne, in jaz jo zaprihnem, zdaj, kaj ne povedati, ne. Ker jaz sem vedela, kaj bo, ne, ker bo ona rekla, bom do fižolovo torto, ne, jaz ne jem fižola, ne. In kaj se potem zgodi, ne sve, kaj, torta je čokoladna zgleda, ne? Ampak kdo torto? Kakšna je? Taka, ne? Jo, vsi bo čokoladno. Torto je jedel, ne? In mi, to so bili taki pikelsi mehni, ne? Kaj se, 3-4 leta so bi stari. In jaz tisto tortico režem in jejo, in jejo, in jejo. In potem, ko si jejo, noben je rekel, da je za nič, vsi so jo jedel, in pol pride, pa pride novinarka, pa pravi, no, otroci,
zdaj vam bom pa povedala, da ste pa jedli fižolovo torto. In potem reakcija, ne? Najprej šok. Ok, na to en reče, fižolova torta, ne? Pa tišina. In potem en drug reče, meni je bila pa dobra. In tretji reče, meni tudi. Potem reče, a jaz lahko dobim še en košček? Ja. In to je to. Predsodki. In dost, kot starši naredimo največ škode, ker imamo predsodke. Delala sem tudi predstavitev po šolah, v osnovnih šolah, ko smo delali te, ko imajo te gospodinske tečaje. Ne? In sem delala z enimi otroki ričoto, to, ko sem rekla, da mi je tako dobra. In seveda na koncu na ričoto naribam jaz ovčji sir, ne? Ali kozji, odvisno, kjer ga imam. To so bili tudi otroci tako iz podeželja, ne, po moje, glih tega sira ne vidijo, ne, sploh te naš po koncu, da ga imamo bolj krave, ne, tako. No in jaz ti sir narivam gor, neče sem razlagala, koga imam pa koga nimam, pa to, ne. In oni začnejo tisto jest in ne pravi, kaj ta sir dober? Pravi tako, ta sir je pa res nekaj posebno, meni je tudi tako dober, a ga imamo še kaj. Vsi so si ribali ti sir gor. Sem pripričan, da ga v življenju še doma ni so jedli. Včasih moramo se kar odpreti, ne? Pa probati neke nove stvari, ki mislimo, da ne bojo. In jaz vam lahko povem, moja dva otroka jesta čisto vse. Mi v stvari, ko ne jesta. Seveda zato, ko sta mogla vse tisto pojesti, ker sem je skuhala, ker so prekozljive zadeve. Ampak sta pa dobila okus za vse, kar je bilo zažgano, pogodne, ono. Sta velika gurmana, oba dva, tako da za njo je res užitek kuhati, ker karkoli skuham se je in najbolj sta vesela, ko rečeta, mami, a kaj novega danes, kaj si, kaj boš ti novega naredila, ne? Tako da mi je to zelo všeč in jaz pravim, treba je biti pogumen in otrokom dati zaprobati stvari, ker takrat je to res, res fajno. Diši lepo, ne?
Je že dišal, kaj sem sedil sem. Ja.
Pa sočna.
Je sočna, ne? Ja.
Boljš kapital.
Boljš kapital. Hvala lepa. Hvala lepa.
Za moj okus imam.
Ja. No, a bi zdaj rekel, da je noč fižol?
Ne.
Zelo je treba, ne, razmisliti, ali pa se zelo v okusu prepustiti. Zaenkrat še nihče, tudi od ljudi, ki so veliko se s kulinariko ukvarjali, ni še noben pogruntov, da je noten fižol. Vse sorta so mi rekla, samo fižol, ne.
Slivova marmelada pa tudi domača, ne?
Ja. Ja. Zakaj slivova? Ker za moj okus najbolj se poveže s fižolom. Mene ljudje sprašujejo, ja, ampak jaz imam pa rad, ne vem kakšno marmelado, ni ben problem, pa dejte ono marmelado, se tu ne nič. Ampak jaz mislim, ker sem probavala razne marmelade, da se pa slivova najlepše poveže. To pa ne pomeni, da ne morate vi pa jagodno dati noter, pa ne vem, kakšne kakijeve ali pa ne vem kaj, ne, marelične, če vam pač tako zadiši.
A si pogledala, kakšen nov recept, po časa, da ste izdala knjige, kakšne nove za drugi, pol natisk mora biti?
Receptov je zelo, zelo veliko. Jaz sem se mogla nekje ustati. Drugače bi bila ta knjiga že zdaj precej obširna in debela, kakšna bi šele bila, če bi jaz lahko vse, kar sem si hotla, kar bi si želela. Mate si? Še?
Ne, še
eno knjigo. Še eno knjigo? Ja. No, a ti še imaš, ne?
Jaz bi imel, ja.
Ja. Ampak ustavila sem se pri 469. Na? Zelo pomenljivo. Zakaj 69? Zakaj pa ne 70? Zakaj pa ne 72 in tako naprej? No, imela sem še nekaj receptov, pa se mi zdel, da niso mogoče tako reprezentativni ali pa niso bi tako ne vem kaj. In sem se ustavila pri 69, ker te dve številke na nekaj spominjata. Ne? Okay. In znaka, da mi je to všeč. Ker, ko sem jaz raziskvala zadevo in za potrebe te knjige, sem opazila dve stvari. Prvič to, da ko so moški slišali, da delam knjigo fižolovih receptov,
so bili dobesedno v šoku od sreče. Končno ena kuharca za nas. Ker moški fižol obožujejo.
To pa res.
Jaz ne vem, če sem mogoče oceni te, ko sem pripravljala knjigo, da je bil kakšen možak, ki je, ah, jaz sem fižol na malo preč. A pa načeloma v moškim fižol plaše. In ko smo se pogovarjali tudi z strokovnjaki okrog tega, smo prišli do tega, da moški fižol daje moč. Včasih so delali, fizično so delali, oni so rabili energijo in moč. In ena fižolova ministra, ena fižolova je, jim je to moč vrnila in moški je takrat zelo samozavesten, ko se čuti, da mora skrbeti za družino, jo varovati, da lahko s telesom on dokaže to svojo energijo. In to mu fižol da. Vse mu je dal, tudi če ni bilo mesa. In zato je, mislim, da tudi ustroj moškega telesa narejen tako, da mu fižol izjemno paše. Za razliko od žensk, ki nismo imeli takega fizičnega napora, smo imeli drugačno delo in nas je fižol mogoče kar obtežil in smo raj posegali po lažjih zadevah. Ne? In nismo razvili tako, mislim, vse ga jemo in tako, ne ma tako, wow, zdaj bomo za fižol kar dol padla. Ne? In to sem jaz ugotovila, ko sem delala knjigo. In potem smo pa še prebrali nekaj o teh zadevah, no, da pa je fižol pravi afrodizijak za moške, ki najverjetneje izhaja iz tega, ne, iz te moči. In jaz sem rekla, dekleta in žene, kuhite jim fižol. Kuhite jim fižol, tudi če pride mož slabo volje domov, ena doza fižolova.
Moraš imeti upozorilo na naslovnica,
ja.
Mogoče.
Zato tudi 69, ali ne, da me jih namignemo. Ne pa povem za konc to, če še lepo dodam.
Prosim, ja.
Se pravi, prihajam iz Ribance in vsak recept ima svoj pregovor v ribniškem narečju.
A je, to je cool.
To se mi je pa zdeli nekaj drugače, ko se moja kuharca razlikuje od ostalih kuharc.
Ja.
In mogoče bi vam kakšnega prebrala.
Yeah.
Seveda je vedno so od spodi tudi prevodi v slovenskem jeziku. Recimo tale, ne? Sem šel en cajt pajš, en cajt k nogam, kar je pa ostalo co fus. Ja, seveda. Iščem še ga tazga. Aha. Uhar naš dvakrat klobaso skuha prajdenjo preda.
Aha.
Ne, v tem kontekstu. Aha. Lakota je najboljši kuhar. Tale mi je tudi všeč, je oklajščena, ko prajkla poslušnjela. Ja, to mislim, da vsi vemo, o čem se pogovarjamo. Lahko je s polnem trajbukom post hvaliti. In tako naprej. Poanta tega je bila, ta je tudi tluškala. Še lanca na šparhata se skrajgajo, pa se aldjene. To mi je bilo tako kot en del tega, da pokažemo tudi to naše narečje, da je še živo, tudi s tem ohranjamo kulturno dediščino. Pa še nekaj sem hotla, da ko boste vzeli takole knjigo v roke, pa ste hotla nekaj skuhati ali pa zbrati en recept, pa če te še toliko slabe vole, po vsakom receptu vas čaka en pregovor v ribniškem narečju, ki ne bi vam bolel še danes.
Zelo lepo. Da, žal manjka časa, ampak jaz hočem reči hvala lepa, Andreja, za super jedi, da si prišla tako daleč gor pri nas. In če želite klepetati potem, malo igrati s fižolami, tudi kupiti eno knjigo, dobrodošle, ampak res hvala, to je bilo super.
Ne, žole za kupiti. Nimam je pa danes seveda knjiga v posebni akciji za tele goste. Ko v redni prodaji je drugače 27 evrov, za danes, za vas je pa samo 20.
Ja, super. Zelo lepo.
Je pa lahko tudi zelo lepo darilo, sploh še v žakarju, ki ima vrt kuhar, ker ima moški res, res radi težav, verjante.
Hvala lepa, en aplauz za gosta.
Hvala.